film. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa i dobroveče vam žele Ivan Lukić, Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštejn, moje ime je Ksenija Radović. Naša večerašnja gošća je Vida Ognjenović, rediteljka i književnica, inače idejni tvorac i selektor Novog Tvrđava teatra koji se ove godine održava od 3. do 8. jula u Čortanovcima. Razgovor sa našom gošćom Vidom Ognjenović nastao je uoči Novog Tvrđava teatra. Dobroveče.
Dobroveče.
Kažite nam, koje predstave su ove godine ušle u selekciju?
Ove godine imamo zanimljive i značajne predstave. Rekla bih, sinoć smo otvorili festival predstavom Fama o biciklistima, koju je Robert Lenard napravio. To je predstava Novosadskog pozorišta Uvidak i Nepsinghas. On je i adaptator kultnog romana Svetislava Basare. I to je prva predstava. Večeras imamo predstavu iz Crne Gore, Gradskog pozorišta iz Podgorice. To je autorski projekat Borisa Liješevića, zove se Čuvari tvog poštenja. I vrlo je zanimljiva, baš sam da doznala kako će gledaoci na otvorenom to da gledaju, pošto su gledaoci u Podgorici apsolutno ovacijama uvek ispraćali tu predstavu, ja sam je gledala tamo. A treća predstava, to je sutra veče, biće Jami District, tekst Milena Bogavac, režija Kokan Mladenović. To je predstava, projekat Jami District, premijera izvedena u Biter teatru. Isto jedna provokativna, zanimljiva predstava što se očekuje ovog dvojca Bogavac Mladenović. Zatim je predstava iz Narodnog pozorišta Užice, tekst, dramski tekst Jelene Kajgo, režija Nemanja Ranković, koji je i umetnički direktor pozorišta u Užicu. Zove se Nevidljivi ljudi. Jedna lepo skrojena drama govori, u kojoj se govori o mukama savremenog čoveka pod pritiskom svega ovoga što mu se dešava, počeo od tehnološke isključivosti do društvenih okolnosti. Lepo igrana, to je inače odličan ansambl, divno režirana. Zatim nam dolazi jedna monodrama, zanimljiv projekat, režija i izvođenje Milana Laneta Gutovića, tekst je Lenka Vučetića, zove se Ukrađena ličnost. To je dijalekatski naslov. I isto tako jedna, može se reći, prepuna žaoka, satira, lepo izvedena, kao što to maestralno zna da radi Milan Gutović. A onda dolaze studenti, kako ja kažem, oni koji dolaze, a to su diplomci dramskog odseka za glumu Akademije lepih umetnosti i medija. To je moja klasa, oni su tom predstavom diplomirali, a reč je o tekstu Miguela Cervantesa Među igre. Naime, to su jednočinke, kojih ima više, koje je Cervantes pisao kao jednu vrstu dodatka predstavama koje su bile duge i ozbiljne, i onda malo da bi se publika relaksirala od tih teških drama, od tih teških zapleta, on je pravio satirične međuigre, satirične komade o ljubomori, o nasilnim brakovima između staraca i mladih devojaka, o razvodima, o izborima kmetova koji su tim koruptivnim, da tako kažem, izborima. I tako dve te jednočinke mi izvodimo i zovemo ih međuigre. Tog dana, to je u subotu veče, se festival završava dodelom nagrada.
Koje nagrade se dodeljuju?
Dodeljuju se 4 nagrade: za najbolju mušku ulogu, za najbolju žensku ulogu, za najbolju režiju i za najbolju predstavu.
I pretpostavljam i da žiri dodeljuje ove nagrade?
Tako je, žiri. Predsjednik žirija je Vladimir Kopicl, poznati književnik i teoretičar pozorišta i bivši dugogodišnji kritičar, pozorišni kritičar Dnevnika. Zatim Kinga Mezeji, prošlogodišnja dobitnica naše nagrade i kao rediteljka i kao glumica, odnosno njena predstava Edith Piaf dobila je i nagradu za najbolju predstavu i ona je dobila za najbolju žensku ulogu. Mlada rediteljka Mija Knežević, čiju predstavu onda ove godine nismo uzeli, mada je bila u ozbiljnom razmatranju, mislim iz tehničkih razloga nismo, predstavu o požaru u Novom Sadu, koja je izvanredna, možda ćemo je do godine uzeti.
Meni je najlepše bilo kada ste vi rekli baš za mesto gde se održavaju predstave, da je to baš na mesto gde Dunav ljubi nebo. Kako izgledaju i scena i prostor gde se održava novi Tvrđava teatar?
Pa to je divno sagrađena vila, to je sagradio ban ili banski savjetnik Stanković pre rata, između 30. i 40. godine. Tražio je takvo mesto i našao ga je zaista. Tražio je pre svega Ružu Vetrova, pošto je to napravio, tu je zgradu i tu je vilu podigao za svoju suprugu koja je bila bolesna od astme. Dakle, to je jedan vrlo romantičan poriv i jedna romantična priča. I pronašao je taj prelepi pogled na Dunav koji se vijuga ispod toga te uzvišice, to je obronak Fruške gore, a onda puca pogled, što kaže moj prijatelj, sve do Mađarske, kroz Ravnu Bačku. I osim toga, tu je on, to je inače šumovit, ima grmlja, ima i drveća, ali on je posadio drveće koje kao neki prirodni park za tu vilu. I onda su napravili onako kaskadne terase ispred vile koje danas služe kao pozorišna scena i pozorišna gledališta.
Iza kulisa, Vida Ognjenović. Thank you.
just came to see
Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I večeras je sa nama Vida Ognjenović, rediteljka i književnica, inače idejni tvorac i selektor Novog tvrđava teatra koji se ove godine od 3. do 8. jula odigrava u Čortanovcima. Šta je možda i posebnost ovog festivala, da kažem, u moru pozorišnih festivala koji obično kreću u ovom letnjem periodu kada kreću i pauze u pozorištima?
Najpre to što se odigrava na otvorenom. Kod nas je vrlo malo festivala koji se izvode na otvorenom prostoru, a oba se izvode ispred Vile Stanković. To je Shakespeare Fest koji je započeo i koji radi i koji je umetnički direktor, a to je Nikita Milivojević, i naš festival Novi tvrđava teatar koji je pre 4 godine, odnosno pre skoro 10, pre 9 godina započet u Smederevskoj tvrđavi, a onda smo pre 4 godine, mogu da kažem pomalo nasilno, odatle izmešteni i našli smo ovaj divni prostor. Drugo, što se to događa u letnoj sezoni, što je inače za pozorište mrtva sezona. Pozorišta se tada zatvaraju, renoviraju, scene se popravljaju, gledališta se popravljaju, tako da to je nekako zatišje pozorišno, pa su onda letnji festivali, oni su glavna atrakcija pozorišna za to vreme. Glumci se uglavnom sele na obalu, na Jadransku obalu, gde su poznati festivali kao što su Budvagrad teatar, kao što je Tivatski festival, kao što je festival na Brionima i drugi festivali, ima mnogo, ima Splitsko ljeto, ima neobično mnogo, u Puli, festival u Puli. A onda gledaoci idu za njima, verujem, pa tamo gledaju neke predstave. A eto, mi to radimo na kontinentu. I mi smo pre 2 godine osnovali jednu asocijaciju festivala, pozorišnih festivala, imajući na umu pre svega pozorišne festivale na otvorenom, a i druge. I imamo nameru da razmenjujemo predstave, da zajednički radimo neke koprodukcije. Još to nismo počeli iz razumljivih razloga, ne možemo nikako da skupimo novac za to, ali ćemo biti uporni. Ja se nadam da ne može ni jedan napor propasti baš tako lako.
Ali kada govorimo generalno o pozorišnim festivalima, to je sjajna prilika da neku predstavu koja se ne igra u vašem gradu, da zapravo dođe u vaš grad. Ali kada govorimo o Novom tvrđava teatru, ovdje je sjajno što imamo organizovan prevoz iz Novog Sada i iz Beograda, pa ako želimo da odemo u Čortanovce, to nam je olakšano.
Tačno. Tako smo mislili da ne možemo da ostavimo gledaocima da organizuju sami sebi prevoz i da se dovoze svojim automobilima. To danas više nije tako jednostavno, tako da smo organizovali taj prevoz koji inače funkcioniše odlično. Sinoć smo imali prepunu salu iz Novog Sada, iz Beograda, iz okolnih mesta dolaze, to im je lakše, mislim, iz Inđije, iz tih malih mesta oko Čortanovaca, Beške. Tu dolaze ljudi lakše i jednostavnije, to im je 10 minuta vožnje.
Ako se ne varam, ovo je 4. po redu.
Ne varate se, tačno je.
Sa kojom idejom ste uopšte osnovali ovaj pozorišni festival i koji je, da kažem, bio i vaš cilj?
U prvom redu, oskudica u letnjim festivalima, u letnjim događajima. Belef je bio jedini letnji festival dugo ali on je bio multimedijalni festival, tako da se tu izvodila su se izvodile jedne ili dve predstave manjeg gabarita i nisu izlazile predstave sa scene kutije, nego je Belef imao sopstvenu produkciju i tako. I onda su te predstave koje je Belef radio propadale, nisu nalazile neko, tako da kažem, pozorišno utočište da se igraju preko sezone u sezoni. Tako da osjetila se, po mom mišljenju, velika potreba za jednim pravim, dobro organizovanim letnjim pozorišnim festivalom na otvorenom, koji bi korespondirao sa, recimo, Budograd teatrom i sa drugim festivalima, pa recimo ako dolazi predstava iz inostranstva da prvo stane ovde pa da se odigra pa da onda ide na festival, što smo inače radili kad smo ovaj festival održavali u Smederevu. Osim toga, Smederevska tvrđava bila mi je velika inspiracija. Smatrala sam da je to potpuno idealan prostor za jedan festival, pozorišni festival, i smatrala sam da treba da ima svoju produkciju, i mi smo imali jednu predstavu. I žao mi je bilo kad je to prestalo, ali je gradska uprava u saradnji sa nekim mojim kolegama, dramaturzima i rediteljima, odlučila da to ne bude međunarodni festival, nego da to bude festival nacionalnog teatra. I onda smo mi morali da izađemo iz toga prostora i da dođemo u Vilu Stanković. I mislim, ideja je jednostavna. Ideja je da se iskoristi otvoren prostor i prirodni ambijent, da se doda predstavama ono što nemaju u sceni kutija. To je taj dodatni neka atrakcija života, prirode, onoga što ne možete da napravite od stiropora i od drugih plastičnih materijala na sceni.
Iza kulisa, Vida Ognjenović.
Sam! Come on, baby!
Gošće Radio Beograda 1 i emisiji Iza kulise, Vida Ognjenović, rediteljka i književnica. Meni je zapalo za oko jedna rečenica koju ste rekli, a to je da je pozorište skupa, ali i skupocena umetnost. I da li dovoljno čuvamo tu našu skupocenu umetnost?
Ja imam običaj da kažem da je pozorište uglavnom pod zaštitom gledalaca. I na tu zaštitu sam veoma ponosna i na nju najviše računam. Ne, mislim da se iz nekog razloga smatra da pozorište može i samo da se izdržava, da postane komercijalno. U tom slučaju se mnogo gubi na umetničkom biću pozorišta samog. A drugo, misli se da je pozorište kao institucija preživelo, da treba da se reorganizuje i da se prave predstave koje bi išle mjesec dana, koliko svako večer, mjesec dana ili dva koliko ima publike, pa da se skinu pa da se prave druge, kao što se to radi na Broadwayu ili na West Endu ili u drugim zemljama koje imaju pozorište takve vrste. Ja sam protiv toga, naravno, ne smatram da ne treba da bude i takvih predstava, ali mislim institucija pozorišta kao što je Burgtheater, kao što je Nacionalni teatar u Londonu, bez obzira što ima takvih, mnoštvo takvih ad hoc grupa, ipak opstaje i država u to ulaže velike pare, ozbiljne pare, i ta pozorišta, te institucije imaju zaista ozbiljan umetnički kapacitet. Mislim da naša kultura i naša država treba to da ima na umu, da izdržavajući institucije, nekada se neki ministri zaklinju institucije, pa ne mrdnu prstom. Jedan takav nikad nije kročio u instituciju Narodnog pozorišta u kojoj je inače njegov otac živo i radio 40 godina. Tako da mislim, kako da kažem, pozorište i jeste skupocena umetnost i nije skupa za to šta daje i za to koliki je doprinos pozorišta kulturi. Ne zaboravimo, to je prvo kolektivna umetnost. To je umetnost koja je sinkretička, zapošljava tolike umetnike, tolike zanatlije, toliko snage se u jednu predstavu ulaže, toliko vrsnih muzičara na njoj sarađuje i tako dalje. Da je to jedan zaista skupocen događaj i ne bi trebalo da mislimo da je to bacanje para kroz prozor.
Vi ste radili kao direktor drame u Narodnom pozorištu u Beogradu, također ste bili i upravnik i nakon toga nastavili da radite u njemu. Kako sada gledate na taj period?
I na taj period i na Narodno pozorište gledam sa, kako da kažem, dobrim osjećanjem i sa divnim uspomenama. Zaboravila sam sve nedaće koje sam tamo imala, nema ih, a to su nedaće, to su problemi iz radionice koji verovatno bih takve imala da sam bilo kog pozorišta bila upravnica, direktorica drame i rediteljka dugogodišnja. Mislim da Narodno pozorište je jedna institucija stara, evo sada ćemo do godine imati 150 godina, stara, sa dobrom tradicijom, sa dobrim profesionalnim nasleđem. Mislim da je tamo lepo raditi i ima sve, naravno ima svojih kriza i tako desi se nekoliko kriznih sezona, možda i zaredom i tako. To se možda toliko ne osjeća na predstavama, jer kad jednom dođete na scenu, bilo kao glumac, bilo kao reditelj, čak kao šaptač, vi imate veliku odgovornost da kad se digne zavesa, to uspe i svi, i ta se energija skupi u jednu, a ta kao neka strelica ima pravac prema gledalištu. Ali to se osjeća u organizaciji, u problemima koje imate da uradite jednu predstavu sa svim onim smetnjama koje su jednom na rogu uše, stanu vam na put, ne možete da ih savladate, teško, svi se nerviraju i tako. To su verovatno karakteristične, kažem, to su karakteristične nevolje radionice koja okuplja toliko mnogo ljudi.
Eto, spomenuli ste i da se ne sjećate možda tih ružnih stvari vezanih za ovaj period, ali što je možda najlepše?
Najlepše su premijere, te divne predstave, najlepše su saradnje sa vrhunskim glumcima. To kakvi su bili i kakvi su i sada glumci koji ubacuju svoju veliku glumačku energiju, maštu, koji se ne štede ni trenutka. To kako je inspirativno raditi sa njima, istraživati. Za su glumci inače gluma, inače umetnost koja veoma cenim, to je otkrivalačka umetnost koja recimo u tim ličnostima koje igra jedan lik, koji jedan glumac stvara za scenu, začudi vas šta on sve otkrije u nekoliko rečenica koje taj lik izgovara, koje mi previdimo i slušamo ih kao nešto potpuno obično. I kad taj to vrhunski glumac dohvati kao vrhunski glumac, kao što su nekad bili Ksenija Jovanović, Petar Banićević, Olivera Marković, Predrag Tasovac, da ne nabrajam, Petar Kralj, da ne nabrajam glumci koji više nisu ovdje, ali glumci koji su dalje sa nama, Miki Manojlović, Voja Brajović, to su glumci koji ili od ovih mladih, vidite i sami kako sada blistaju, Igor Đorđević, Nada Šargin, to su moji bivši studenti, Sena Đorović, Ivan Bosić, to su glumci koji toliko toga zapaze, vide i na tom putu stvaralačkom prosto su toliko inspirativni i zanimljivi. To je za mene, to je predeo najlepših mojih uspomena iz pozorišta.
Također ste i spomenuli koliko je praksa eto, u svetu da kada se postavi jedna predstava da se ona izvodi jedan kraći vremenski period i da se posle toga skide sa repertoara, što nije praksa kod nas. Ja mogu iz nekog svog ličnog iskustva da kažem da kada mi se svidjela neka predstava da sam voljela da je odgledam i 10 puta i uopšte ne mogu da zamislim to da bi nam to bilo eto, u svetu uskraćeno, da jednu predstavu koja vam se toliko svidi ne možete više da vidite jer se skida sa repertoara. Ja mislim sigurno i zbog vaše profesije postojala neka predstava koju ste iznova i iznova gledali nevezano za vaš rad.
O da, veoma mnogo. A samo da kažem, u svetu, recimo na Broadwayu i u Londonu, u ostalom ta dva mesta nabrajam kao onako pozorišne meke, te predstave mogu da traju godinama. Neka predstava kao što je Mišolovka Agate Kristi ima 30 godina. I neke brodvajske predstave dugo traju. To oni zavise od toga, to su komercijalne predstave i to su komercijalna pozorišta koja se sama izdržavaju. Tako da oni isključivo zavise od punog gledališta i od blagajne. Ako više prestane sve da dolazi, ako više ne mogu da izdrže predstavu ili dve, kako su na gubitku stalno, oni se razilaze i prave drugu predstavu. Kod nas, međutim, repertoarska pozorišta ne deluju tako, nego se predstave čuvaju i održavaju po nekoliko godina, po više godina, naročito dobre predstave. Dešava se da se iz nekih razloga i iz nekih okolnosti koje su vrlo nemile što se mene tiče, pa se neka dobra predstava izgubi sa repertoara. Bilo zbog glumačkog izostanka, glumac dobije neki drugi angažman izvan zemlje možda ili neku filmsku ulogu pa je na snimanjima, ne može više da igra, pa se ta zamena pravi, pa ta zamena ne uspeva. Bilo da se da pozorište smisli neki razlog, prekomplikovana predstava, premalo publike i tako skida predstave. Meni se dogodilo da su moje predstave skinute iz meni još nepoznatih razloga. I druge predstave se skidaju pomalo nasilno. To je najveći greh i mislim da je to, najveće nasilje nad pozorištem. I slažem se s vama, dobra predstava se može gledati više puta, u doslovom i ista je publika može gledati, a ima, uvek je mogućnost da ta publika bude potpuno različita. Da, kao student ja sam gledala predstavu i moje kolege, mi smo tada bili studenti režije, entuzijastični i veoma kritički, odnosno kritički raspoloženi i kritični prema svemu što nismo mi, što je razumljivo u tom uzrastu. Mi smo gledali predstavu Talac, to je Brendan Behan, irski pisac, a reditelj je bio Miroslav Belović, tačno 27 puta.
I da li ste lovili greške i promjene svaki put kada biste se našli?
Jesmo, zato što se tu vremenom smenjivali glumci, neki glumci su otišli ili su prestali tu da rade i tako, pa su došli drugi glumci, onda smo mi poredili kako izgleda. Mi smo inače o to predstavu znali na pamet i kad je Jugoslovensko dramsko slavilo jubilej, sedeli smo, neki od nas, mojih kolega, sedeli smo u publici i bila je tu Branka Petrić koja je zamenjivala, recimo, ja mislim Rahelu Ferrari ili nekoga zamenila u predstavi i nas dve smo pevale sve pesme, sve songove iz toga, izlazeći iz sale. Branka se seća naravno kao, pošto je pevala to i pošto je igrala tu predstavu, a ja sam se sećala kao gledatelj, kao gledatelj iz gledališta.
Iza kulisa, Vido Ognjenović.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart.
Gošć Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je Vida Ognjenović, rediteljka i književnica. Vi imate priliku da predajete u Novom Sadu?
Ne, sada predajem na Alumu, u Akademiji lepih umetnosti. U Novom Sadu sam predavala i sada predajem doktorske studije. Na doktorskim studijama u Novom Sadu.
U Novom Sadu. I na Akademiji lepih umetnosti?
Na magistarskim i doktorskim studijama. I predavala sam u Americi na više univerziteta. I na Beogradu.
Predstavljala da ste u Los Angelesu predavali?
Jesam. 2 godine. Na Theater Department, UCLA.
Sada dolazimo do toga da, pošto ste predavali i u Beogradu i u Novom Sadu i eto u Americi i u Los Angelesu, koliko se razlikuju uopšte studije kod njih i nas? Jeste da je prošlo vremena, ali da li se mnogo razlikuju?
Mislim da se pozorišne studije između nas i recimo američkog školstva univerzitetskog razlikuju. Utoliko što se na univerzitetima, na pozorišnim odsecima predaju i gluma i režija studentima koji ne moraju obavezno biti posle glumci i reditelji. A kod nas je to konzervatorijumskog tipa. Dakle, prijemni ispit se polaže i tu se školuju profesionalni pozorišni glumci i pozorišni reditelji. U Americi ima nekoliko i bilo je vrlo aktivnih nekoliko škola koje su delovale kao akademije, kao konzervatorijum, i to je čuvena škola Lee Strasberga koju su pohađali mnogi filmski glumci od Maggie Smith preko ovoga Marlon Branda i raznih drugih zvezda i mnogi pozorišni prvaci Broadwayskog pozorišta, i to je bila škola na glasu. Ona deluje i danas, Lee Strasberg naravno još odavno nije živa, ali ona deluje i danas, njegovi naslednici. Onda je bila, vode je njegovi naslednici, a postojala je škola Mihajla Čehova. On je delovao negde u Americi, ja se već ne znam tačno u kom gradu, ali to je bila škola koja je bila jedan ogranak i jedan derivat sistema Stanislavskog, ali je Čehov, Miša Čehov je sam napravio neku vrstu svoga sistema, koji se i danas u Americi upotrebljava u školama vrlo često i na univerzitetima, na fakultetima. A međutim, njihovi veliki glumci i njihovi dramski umetnici svih profila najrađe odlaze u London i studiraju na Royal Academy of Dramatic Arts i to završe, da imaju jednu dobru diplomu i da imaju jedan, kako da kažem, dobar dokaz da su se profesionalizovali, da mogu da preuzmu i vrlo komplikovane profesionalne zadatke. Ja sam predavala na nekoliko dramskih škola u Americi, najduže i najviše na UCLA-u u Los Angelesu, odsek za dramske studije. To je bilo mi je vrlo zanimljivo. Predavala sam režiju nekoliko semestara, bilo mi je zaista vrlo zanimljivo, ali tu su dolazili ljudi i koji se već bave režijom, pa su hteli da završe fakultet, da završe dramski odsek, i mogu reći da sam radila sa njima na potpuno, kako da kažem, beogradskom nivou, na kao što se kod nas predaje režija praktično i teorijski, i bilo mi je zadovoljstvo, jer to su ljudi koji su stvarno znali o pozorištu mnogo i hteli da nauče još više. Onda su bili spremni da eksperimentišu na razne načine, da pišu sopstvene tekstove, da pišu sopstvene tekstove za potrebe svog rediteljskog eksperimenta, i to mi je bilo lepo iskustvo. Ali sam predavala glumu recimo na pozorišnom odseku Columbia College-a u Chicagu, I tu je bilo nekoliko svega, nekoliko studenata, bilo ih je u toj klasi gdje sam ja predavala samo jedan semestar, bilo ih je 17. A svega nekoliko od njih, dvoje, troje su mislili da će se možda nastaviti da se bave glumom ili da pokušaju da se bave glumom. Ovi su drugi studirali, to je inače college, kako se to kaže, College of Liberal Arts, to je college humanistike, umetnosti, književnosti, muzike, pozorišta, primenjene umetnosti, slikarstva i tako. I oni su tu, neki od njih su studirali slikarstvo kao glavni predmet, a dolazili su na glumu prosto malo da vide, da istraže taj sistem i da vide šta tu ima i kako se to radi. Oni će kasnije biti verovatno odlični pozorišni gledalci.
Možda krenu da se bave i scenografijom, da rade scenografiju za neku pozorišnu predstavu, ipak je i bitno kada čovjek zna, ako već ulazi u taj posao, kako sve funkcioniše.
Tačno. Ja mislim da su oni zbog toga i došli i dolaze, ti koji su studirali slikarstvo, ali bilo ih je koji su studirali književnost, oni su prosto došli da vide. Ja mislim da će oni biti ili pisci, dramski pisci, ili će biti pozorišni kritičari. Pa su dolazili prosto da vide kako se to stvara, kakva je to vrsta stvaralaštva.
Ali spomenuli ste da ste imali priliku da predajete i rediteljima koji su se već uveliko bavili tim poslom. Da li su oni želili da završite studije radi eto, ličnog usavršavanja ili možda i ta diploma neophodna da bi napredovali u svom poslu?
Sad verujem da je to od slučaja do slučaja, ali većina njih došli su zaista što su smatrali da im je potrebno da se bolje i više obrazuju u toj oblasti, jer oni su već radili pozorišne predstave sami, kako da kažem, na amaterskom nivou, što bismo mi rekli, odnosno iz ljubavi, iz interesovanja i tako, i došli su prosto da nauče taj postupak u celosti, da prođu kroz neku dobru naobrazbu, kroz neki sistem.
Iza kulisa, Vida Ognjenović.
Take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older.
Gošće Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise, Vida Ognjenović, rediteljka i književnica. Naravno da se svaka generacija razlikuje jedna od druge, ali možda šta današnju generaciju najviše izdvaja od ovih prethodnih sa kojima ste imali priliku da sarađujete, radite i da im predajete?
Više ne predajem režiju, ja predajem glumu i predavala sam u Novom Sadu dve godine dramaturgiju. Današnju generaciju karakteriše lakoća informisanja. Naime, današnja generacija ima internet, ima pametni telefon koji mu pomaže u svemu. Naša generacija, moja generacija, toga nije imala. Mi smo se obrazovali iz knjiga, mi smo se obrazovali gledajući predstave, mi smo se obrazovali čitajući o njima, čitajući Stanislavskog, čitajući sve sisteme, odbacujući sve što nam se nije sviđalo, a toga je bilo dosta. Ali kasnije smo naravno možda menjali svoje stavove, to se razume, sazrevanjem i prikupljanjem podataka različitih i u osnovi sopstvene prakse. Današnja generacija je, kažem, brže se informiše, lakše, pritiskom na miša, otvaranjem stranice u telefonu, ali, kako da kažem, današnja generacija, po mom mišljenju, ima manje treme nego što smo je mi imali, a trema je blagotvorna, trema je jedna vrsta odgovornosti. Trema je jedno lepo osjećanje, to je osjećanje koje može biti, naravno, može da vas i malo nemoguće za početak, ali vas nekako vodi kao neko osjećanje koje ulažete, kao neka fina strepnja pred prasak. Ali mislim da će da ova nova generacija, kažem, lakše dolazi do materijala za glumu, brže i jednostavnije prihvata, razumeva i tako dalje. Među njima ima veoma, veoma dobrih mladih glumaca, zanimljivih, s finim predispozicijama. I oni su u velikom iskušenju, hoću reći na velikom iskušenju, da podlegnu tim zakonima brze zabave, koja je agresivna, koja vrši pritisak na njih i to, da, iskušenjima lake popularnosti. Ja pokušavam da ih razuverim da to što će govoriti nekim dijalektom pa zasmejavati publiku i biti popularni 3 nedelje, da to nije gluma, da su to vrste imitacija koje su zarazne i lake na prvi pogled, ali potpuno prolazne i ne obezbeđuju nikakav duboki aspekt, ni poniranje, ni istraživanje. I tako ja pokušavam da ih naučim da je gluma mnogo ozbiljnija stvar.
I uspavate u tome?
Ja mislim da ima među mladim glumcima sjajnih radnika, ljudi koje gluma zanima u pravom smislu reči, koji nisu došli zato da se slikaju na televiziji goli ili obučeni, nego da prosto iz umetničke potrebe da se izražavaju, da pronađu način da to urade, da pronađu šta treba zapravo izraziti, kad i kako.
Pa i koliko samo ima sjajnih pozorišnih glumaca koje možemo vidjeti samo na sceni uopšte, ili uopšte, ili ne toliko na filmu, serijama, televiziji. A jedno što me zanima, da li postoji nešto što biste u karijeri još uvek voljeli da učinite? Da li neka predstava koju biste voljeli da režirate? Da li je ostalo nešto?
Ima puno predstava koje bih htjela da režiram i ja se nadam neke od njih ću izrežirati još. Pisat ću i tekstove i počela sam da pišem dramu, nego evo ne stižem da je završim. A drugo, volila bih da radim sa ovim novim mladim glumcima, inspirativnim, energičnim, koji osvajaju neki drugi, možda pomalo silovit način izražavanja, ali meni to odgovara.
Ispomenuli ste da pišete dramu, da ne možete barem malo da nam otkrijete o čemu?
Ne mogu ništa da o tome govorim, jer mislim sujeverno sam.
Hvala vam najljepše što ste bili gost Radija Beograda
1. Vama hvala. Bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Vama lako noć žele ton majstori Ivan Lukić i Goran Ivković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Ksenija Radović.